29. júli 1971, Bjarni Matthíasson á Fossi í Hrunamannahreppi. Bjarni, þessi gamli maður Jón í Sandlækjarkoti, hvenær var hann vanur að syngja þetta?
Hann raulaði þetta vers og þetta lag þegar hann var að klæða sig, sagði Vilborg.
Já.
Og alltaf þegar hann kom út á morgnana þá sneri hann til þessi sér til austurs og syngdi sig.
Já.
Það brást víst ekki.
Hvernig var með annað lag sem þú lærðir og var við sálminn eitt á enda á Rúfarslífsjörðinu?
Já, ég get nú ekki sagt hvar ég lærði það lag eða hvenær. En ég hef aldrei heyrt það sungið, aldrei nokkun tíma, hvorki útvarpin ég en ég endra nær.
Nei.
En ég er nú ekki alveg viss af því en það er eitthvað á þessa leið.